Algo hai e control nos locais. Hai locais que debido a denuncias de Compostela Vella ou de persoas a título individual, a mellor non como asociación, pero si próximas a, ou representativas desta entidade, pois han provocado que hai locais que hasta tiveron 40 inspeccións nun ano, non? Entón, que quero dicir? Que é unha presión tremenda, non sabemos, habría que preguntar eles a que responde todo isto, pero parece que o que se quere é pechar todos os locales da hostelería nocturna do casco histórico con este argumento dos ruidos. De feito, hai outras entidades, ainda fai pouco, pois, unha plataforma de entidades do casco histórico. O ruido non se presenta como un problema fundamental, preséntase, pois, que xe o wifi, que xe... É dicir, parece que solo é esta xente a que lles afecta o problema do ruido. E claro, tal e como é a normativa, tal e como é a acción, ti chamas a policía local, faz unha chamada telefónica e xa hai unha inspección, non? É dicir, a policía local inspecciona a raíz destas chamadas que se lle producen a diario prácticamente.
Pero é unha persecución, por vendiendo, hacia algunos locales concretos? Un tema personal,
non sei. Vamos a ver, a noticia sobre aforo xa non é un local concreto, xa é xenérica, non? É dicir, se os grupos do goberno que están representados no Concello de Santiago, ninguén pon un obstáculo a que se actualice esta normativa, que ademais é unha normativa que se asimila a normativa que hai en Madrid en materia de aforos, tendo Madrid algunha experiencia grave en aforos e que concluiu cunha normativa que onde se extraía que está hoxe vixente en Santiago, entendemos que é un ataque ao sector, non? Esa normativa que pretende? Pois adecuar un pouquinho os locais a xente que realmente está neles, non? Porque decir, des locales de 95 metros cuadrados con aforos de 30 persoas. É que despois hai que entender que a idiosincrasia é constructiva do casco histórico e as limitacións non podes facer grandes espazos, pois xa non os hai, e despois calquera reforma ou calquera actuación é complexísima, non? Entón, parece que acabas condenando aos locais a que pouco a pouco vayan morrendo e vayan pechando. Non sabemos se se busque ter máis locais para outras actividades, eso habería que... Pero está claro que estáse atacando o sector da hostelería nocturna no casco histórico dun xeito moi, moi, moi definitivo.
Bueno, no histórico e non no histórico, porque a normativa de aforo non é única exclusivamente no casco histórico, non? En toda a cidade. E son todos os locais, que sobre todo os que estaban facendo concertos ao beiro do convenio co Concello, os que principalmente máis danados están, non? Nosa que responde non sabemos, nos o que partimos é da idea, me parece que non é unha idea única exclusivamente nosa, que é unha idea da imensa maioría da cidade, que Santiago é unha cidade tranquila e segura. E atrás quedan, atrás moitos anos quedan, aqueles jaleos todos de la movida nocturna, dos estudantes, de cortar a Rúa Nova de abaixo, de cortar a Praza Roxa, hai anos deso. Entonces, agora que se conseguiu, eu creo que con a implicación do sector moi activa, unha normalidade que permite unha armonía entre o descanso e a actividade, o negocio e a actividade de ocio da noite, pois parece que están aparecendo uns problemas que nós non nos vemos. Cremos que non existen. A que responde? Pois non podemos decir claramente que responde, tampouco non o sabemos, habrá que preguntarlle a eles. Pero, desde logo, esa idea que teñen eles a nós parece-nos minoritaria. Pola sondaxe que nós facemos coa clientela e co resto de veciñanza, co resto de asociacións de veciños do casco histórico e da contorna, non é iso exactamente o que se nos transmite. Que pode haber unha cuestión puntual? Claro, claro que hai. E claro que tamén se ten totalmente disposición para tomar as medidas oportunas e intentar solucionálo o antes posible. Somos os locais de hostelería os principais interesados en que esas cuestións se resolvan, non? Porque nós tamén somos veciños desta cidade. Nós tamén somos veciños desta cidade. Porque parece que veciños desta cidade, en concreto do casco histórico, pois só hai 4. Non hai 4. Somos todos. Temos que convivir entre todos. Se convocamos unha mesa aberta, unha mesa de diálogo, para mirar que problema hai, como podemos solucionar isto, e non sacude, pois bastante desacreditado que desto todo, non? Entón, a que responde? Non o sei. Que provoca? Pois o que provoca é un daño grave en un sector estratégico nesta cidade como é a hostelería, non?